Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 18 Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo TKFM Tanzania, Nuru FM Iringa, Radio Manyema namba 1 Kindu DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Sasa Radio Mungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Rwanda imeanzisha sensa ya makazi na watu kwa mwaka huu ili kuboresha huduma kwa wananchi wake. Nini maoni ya wachambuzi wa masuala ya uchumi?
Ni kitu muhimu sana ili kufanya mpangilio mzuri wa maendeleo kwa ajili ya hawa watu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuleta maendeleo kwenye nchi ikiendana na kujua idadi ya wananchi.
Katika taarifa nyingine, watu 26 wafariki dunia nchini Algeria kufuatia moto wa msituni ulioteketeza wilaya kadhaa kaskazini mwa taifa hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Misri limesema kwamba kiongozi gavana wa benki kuu Tarek Amar amejiuzulu Jumatano, wakati taifa hilo la Kiarabu lenye idadi kubwa ya watu likiendelea kutumbukia kwenye mzozo wa kiuchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Rais Abdel Fattah al-Sisi amekubali kujiuzulu kwa Amar aliyechukua wadhifa huo mwaka 2015 na alitarajiwa kuendelea na wadhifa huo hadi mwaka ujao, gazeti la serikali la Al-Arm limesema. Sisi hata hivyo amemtaja Amar kuwa mshauri wake, ingawa hakuna taarifa zozote kuhusu ni nani atakayejaza nafasi yake. Amar anaondoka wakati sarafu ya Misri ikiwa katika 19.1 dhidi ya dola moja ya Marekani, kikiwa kiwango cha chini zaidi tangu wakati sarafu ya taifa hilo iliposhushwa thamani wakati wa msimu wa baridi mwaka wa 2016. Misri Machi mwaka huu pia ilishusha thamani ya sarafu yake kutokana na mfumuko mkubwa wa bei. Kabla ya vita vya Ukraine, Misri ilikuwa mwagizaji mkubwa ulimwenguni wa ngano kutoka Russia na Ukraine. Baadhi ya bei za vyakula nchini humo zinasemekana kupanda kwa viwango vya hadi asilimia 66, na hivyo kupelekea thamani ya fedha kushuka kwa hadi asilimia 15. Takriban watu milioni 30 kati ya milioni 103 nchini Misri wanaishi katika hali ya umaskini. Viongozi wa jeshi nchini Chad wamepiga marufuku maandamano ya upinzani yaliyopangwa baadaye wiki hii kwa madai ya kuchelewa kuwasilisha maombi kwa wakati, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, muungano wa vyama vya upinzani pamoja na asasi za kiraia wa Wakit Tama ulikumitisha maandamano Ijumaa dhidi ya baraza la kijeshi la mpito linalotawala linaloongozwa na Jenerali Mahamat Idris Deby. Lengo la muungano huo lilikuwa kuanza maandamano siku moja kabla ya kuanza kwa kile kilichotajwa kuwa mjadala wa kitaifa siku ya Jumamosi, kwa lengo la kupanga mikakati kuelekea kwenye uchaguzi mkuu na kurejesha utawala wa kiraia. Kundi la Wakati Tama limekataa kushiriki kwenye mazungumzo hayo ambayo yanawaleta pamoja maafisa wa serikali, vyama vya wafanyakazi, upinzani pamoja na asasi za kiraia. Muungano huo kupitia taarifa ya pamoja umesema kwamba baraza la kijeshi limepanga kuitisha mazungumzo yanayoegemea upande mmoja kwa kuvitenga vyama vya upinzani vyenye nguvu pamoja na mashirika mengine ya kiraia. Watu 26 wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa katika moto wa msituni katika wilaya 14 za kaskazini mwa Algeria hapo Jumatano, waziri wa mambo ya ndani amesema. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Waziri wa mambo ya ndani wa Algeria Kamel Beljoud ameiambia televisheni ya taifa kwamba watu 24 wamepoteza maisha katika moto huko El Tarf karibu na mpaka na Tunisia, pamoja na wengine wawili waliokufa mapema Jumatano huko Setif. Idara ya ulinzi wa raia huko Setif imesema wanawake wawili, mama mwenye umri wa miaka 58 na binti yake mwenye umri wa miaka 31, walifariki katika mji huo wa Setif. Katika wilaya ya Souk Ahras, mbali zaidi upande wa mashariki, karibu na mpaka wa Algeria na Tunisia, watu walionekana wakikimbia makazi yao huku moto ukitanda kabla ya helikopta za kuzima moto kupelekwa huko. Ripoti awali ilisema watu wanne waliungua huko Souk Ahras na wengine 41 walikuwa na matatizo ya kupumua, maafisa wamesema. Ripoti za vyombo vya habari zimesema wakazi 350 walihamishwa. Tangu mwanzoni wa mwezi Agosti, mioto 106 ilizuka nchini Algeria, ikiharibu zaidi ya hekta 2500 za misitu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, John Bolton, amesema Jumatano kwamba wizara ya sheria ya Marekani inahitaji kutoa japo sehemu ya ushahidi uliopelekea hatua ya kufanya msako kwenye nyumba ya kifahari ya Trump ya Mar-a-Lago huko Florida wiki iliyopita. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Bolton amesema kwamba anakubaliana na wasiwasi wa wizara ya sheria wa hati iliyomshawishi jaji kutoa idhini kwa maafisa wa FBI kufanya uchunguzi huo. Hata hivyo amesema kwamba kutofichua sehemu ya ushahidi huo huenda ikazua joto la kisiasa kwa mazingira ya sasa. Bolton amezungumza siku moja kabla ya jaji wa serikali Bruce Rehnquist kusikiliza hoja kutoka kwa vyombo vya habari mbele ya mahakama ya serikali kuu huko West Palm Beach, Florida, ikitaka wizara ya sheria kutoa hadharani baadhi ya stakabadhi zinazohusishwa na kuidhinishwa kwa msako huo. Maafisa wa FBI Agosti 8 walifanya msako kwenye nyumba ya Trump na wakibeba maboksi kadhaa yanayosemekana kuwa na nakala muhimu za serikali alizochukua wakati akiondoka ofisini. Mamlaka ya Taliban pamoja na vyanzo vya hospitali nchini Afghanistan wamesema Jumatano kwamba mlipuko mkubwa wa bomu ulitokea kwenye msikiti uliokuwa umejaa watu kwenye mji wa Kabul wakati wa sala za jioni na kusababisha darzeni ya majeruhi. Msemaji wa idara ya polisi mjini humo Khalid Zadran ameambia VOA kwamba kuna majeruhi na wengine wamepoteza maisha bila kutoa taarifa zaidi. Timu ya wachunguzi pamoja na waokozi tayari zimekuwa kwenye eneo la tukio wakati uchunguzi ukiendelea. Vyanzo kadhaa vimeripoti kwamba takriban watu 20 walikufa wakati wa mlipuko huko huku wengine wengi wakijeruhiwa. Shambulizi hilo linashukiwa kutekelezwa na mjitu wa mhanga. Malvi Amir Muhammad Kabuli, ambaye ni msomi na mhubiri anayeheshimika nchini humo kutoka kundi la Waislamu wa Sufi, anasemekana ni miongoni mwa watu waliokufa. Hospitali ya Hisani inayofadhiliwa na Italy mjini Kabul imesema katika taarifa kwamba miongoni mwa watu 27 waliopelekwa huko kutoka kwenye eneo la tukio, wawili tayari walikuwa wamekufa huku mtu wa tatu akifa wakati akiwa kwenye chumba cha dharura. Taarifa ya hospitali hiyo imeongeza kusema kwamba watoto watano akiwemo mmoja mwenye umri wa miaka 7 ni miongoni mwa wale waliojeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Katika mipango ya maendeleo ya watu na makazi, swala la sensa ya watu na makazi ni muhimu. Rwanda ni moja ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinazofanya sensa ya makazi na watu kwa mwaka huu. Serikali inasema kwamba kwa kufanya hivi itasaidia kuboresha huduma bora kwa wananchi, kwa sababu sasa idadi kamili ya wale wanaohitaji huduma watakuwa wakijulikana. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rwanda, moja nchi ndogo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini yenye idadi kubwa ya watu katika kila kilomita moja ya mraba, inaendelea na zoezi la sensa ya watu na makazi. Kulingana na maafisa wa serikali, sensa hii inayofanyika kwa mara ya tano tangu nchi hii ipate uhuru wake mwaka 1962, na zoezi la sensa kufanyika kwa mara ya kwanza tangu mwaka 78, inanuia kupata picha halisi ya idadi ya wakazi wake tangu miaka 10 iliyopita. Baadhi ya wananchi waliozungumza na idhaa hii wanasema zoezi hili lililoanza siku ya Jumanne kote nchini Rwanda linaendelea vema na hakuna kisa wala wasiwasi wowote.
Kujira ngo azali,
tunatambua umuhimu wa sensa na ndio maana tumejitahidi kuwarahisishia kazi maafisa wa sensa kila wakipitapita kwenye makazi yetu. Bila sensa hakuna maendeleo. Naweza kusema kwamba kwa sasa kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa kufanya hivi, serikali imesema kwamba inajitahidi kutambua idadi ya wakazi wake ili kuweza kupanga na kuratibu vema shughuli za huduma kwa wananchi, kwa kuwa bila kujua idadi ya wananchi ni vigumu kutabiri idadi yao na kiwango cha huduma wanachotakiwa kupata. John Paul ni mmoja wa wachambuzi wa masuala ya kijamii na kiuchumi mjini Kigali.
Ni kitu muhimu sana ili kufanya mpangilio mzuri wa maendeleo kwa ajili ya hawa watu. Takupa tu mfano mmoja. Kwenye familia yako, tuseme una watoto, una wageni wanakuwepo mara kwa mara, bila kujua idadi kamili ya watu wanaokaa kwenye nyumba yako, kwenye familia yako, utafanyaje mpangilio wa kujua utakuwa unatumia kiasi gani kuhemea? Kwa hiyo ni muhimu sana kuleta maendeleo kwenye nchi ikiendana na kujua idadi ya wananchi. Shule zinahitajika ngapi, vituo vya afya, miundombinu mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya hao watu, lazima ihitaji kujua idadi kamili ya watu na makazi.
Rwanda inakadiriwa kuwa na idadi ya wakazi milioni 13 kwa sasa, lakini wadadisi wanahisi kwamba idadi hii inaweza kuwa sio kutokana na sababu kadhaa, kubwa ikiwa kuendelea kurejea nyumbani kwa wakimbizi wa Rwanda waliokuwa bado nchi za kigeni miaka mingi iliyopita. Hata hivyo, baadhi ya wanauchumi wanasema kwamba sasa hii imetoa fursa ya ngazi nyingine za maendeleo ya kijamii kupata taswira ya kila kinachotakiwa kufanywa ili kuhakikisha huduma kwa wananchi. BJ Uwera ni mwanauchumi na mkazi wa Kigali.
Habukubiyemo ibintu byinshi byatuma muturage abasha.
Hii sensa inahusisha mambo mengi kiasi kwamba ni tofauti kabisa na ile ya miaka iliyopita. Ukitazama hata maswali ya usaili, mengi ni tofauti kabisa. Kwa sasa hadi unaulizwa ikiwa una mtandao wa internet au la, kama una simu ya mkononi na kadhalika. Haya ni mambo ambayo zamani huyaoni kwenye sensa, swala ambalo linaashiria maendeleo. Taasisi ya Taifa ya Takwimu haijatangaza makisio yake ya idadi ya watu na makazi yanayotarajiwa mara hii, lakini mkurugenzi wake mkuu Yusuf Murangwa anasema hadi sasa zoezi hili linakwenda vema kama kawaida. Zoezi hili linafanywa na walimu wa shule ambao wanaendelea na likizo yao na itakamilishwa Agosti 31 mwaka huu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kamishona mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet Jumatano ameomba Bangladesh kuunda jopo huru la uchunguzi dhidi ya madai ya kutoweka kwa watu, mateso pamoja na mauaji kutoka kwa maafisa wa usalama. Akizungumza mbele ya wanahabari wakati akikamilisha ziara yake ya siku nne nchini Bangladesh, Bachelet ameliomba taifa hilo la kusini mwa Asia kuheshimu mkataba wa kimataifa unaomlinda kila mmoja kutokana na kutekwa nyara kwa watu kwa kutumia nguvu. Bangladesh ni mwanachama wa mikataba yote mingine ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa isipokuwa mkataba huo. Bachelet amesema kwamba kwa kualika wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaoshughulikia swala la kutoweka kwa watu, taifa hilo litaonyesha ari yake ya kushughulikia tatizo hilo. Bachelet aliyewasili Bangladesh Jumapili amekutana na Waziri Mkuu Sheikh Hasina, mawaziri kadhaa, asasi za kiraia, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na familia za watu wanaodaiwa kunyimwa haki. Pia alitembelea kambi za watu wa Rohingya ambao walitorokea Bangladesh baada ya kuteswa na baadhi yao kuuawa na jeshi la Myanmar. Estonia na Latvia wamesema kwamba wanajiondoa kwenye muungano wa muongo mmoja uliobuniwa na China kwa nia ya kuendeleza ushawishi wake barani Ulaya, ikiwa hatua sawa na iliyochukuliwa na jirani yao Lithuania mwaka uliopita. Mataifa 16 alijiunga kwenye muungano huo wa China na mataifa ya Ulaya ya kati na mashariki maarufu kama China SIC baada ya kubuniwa Aprili mwaka 2012 wakati kikao cha kwanza kikifanyika Poland. Muungano huo uliojulikana pia kama 16 plus ulionekana kupata umaarufu hasa baada ya Ugiriki kujiunga mwaka wa 2019. Hata hivyo, Lithuania ilijiondoa mwaka uliopita kutokana na sababu za kiusalama pamoja na kile kilichodaiwa kuwa udikteta wa Beijing, kulingana na taarifa iliyopewa VOA mapema mwaka huu na baadhi ya wabunge wa taifa hilo. Taifa hilo pia lilisema kwamba lilitaka kusitisha ushirikiano wa kieneo na mataifa yenye nguvu na badala yake kujiunga na makundi makubwa kama vile Umoja wa Ulaya, yani EU. Wizara ya mambo ya kigeni ya Latvia imesema kwamba hatua ya kujiondoa kwa mataifa hayo huenda pia imechochea na uhusiano wa karibu kati ya China na Russia.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Lubumbashi, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Malaika. Vijana nchini DRC wanaiomba tume huru ya uchaguzi kuwashirikisha katika mchakato wa maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao, kwa sababu wamekuwa kitengwa kwa muda mrefu. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Vijana mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema wanasiasa wengi ni wazee waliotawala tangu uhuru wa taifa la Kongo hadi sasa ndio wapo madarakani na kuzuia vijana kushiriki katika ujenzi wa taifa lao, wakiwatumia katika siasa zao na kuwaacha bila ajira wengi wao. Izake Bwasola ni kijana wa miaka 28 akiwa katika mji wa Lubumbashi, mkoa wa Hoka Tanga.
Vijana mengi wanatumikisha na wanasiasa juu abana na mabari nzuri kutokea politiki na kutokea mauchaguzi katika inchi letu, na abajui kama umate au uwingi wabo inasaidia kubadilisha kitu kimoja katika mukini yabo, na lakini abajue pia kazi gani banaweza kufanya katika kikundi ya politiki na kitu gani banaweza kubadilisha katika uwingi yabo, na manguvu yabo banaitumikisha mbaya na wapolitiki wanatumikia ile nguvu yabo kunamna mbaya.
Mashirika, taasisi na makundi mbalimbali yenye kutetea haki za vijana ikisema sababu kubwa ya vijana kutoshiriki uchaguzi pamoja na maendeleo ya taifa lao la Kongo ni kwa sababu hawana taarifa za kutosha na kukosa mwanya ama nafasi ya kufikia taarifa kamili. Ndio sababu ST Republique Internationale linalosaidiwa na wananchi wa Marekani kupitia USAID limeanza kuwapa mafunzo na maelezo zaidi vijana kuhusu uchaguzi katika taifa lao. Jibe Malu ni kutoka shirika hilo mjini Lubumbashi.
Leo tunakuwa tunatengeneza hii mambo na babiana bote fashimu ya kubaelezea kwamba kesho tunaweza kutengeneza ile mkusanyiko ya kuchakua. Hatutaki tena mambo yetu tulipata jana ya babiana kwa kwamba batumia mbintu vya kuachana kuachana bina na mana. Tunapenda tukue na babiana benye banakuwa na nguvu, benye kwa na akili ya kupeleka hii nchi yetu ya Kongo kumbele.
Vijana wa Hoka Tanga wamesema watakuwa kipaumbele katika kushiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2022. Joyce Mbia ni kutoka vijana mjini Lumumbashi, Hoka Tanga.
Vijana wa Muoka Tanga, wakati wa uchaguzi vijana wanahitaji mafundisho, kwa sababu vijana hawana na position bana baita popote wakati wa uchaguzi kwa wanasiasa. Inafai vijana bafundishiwe kusudi bakuwe na position wakati wa uchaguzi.
Wiki iliyopita mjumbe wa Marekani Anthony Blinken aliomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandaa uchaguzi uliobora utakaoshirikisha watu wote na kwa muda unaofaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukuza demokrasia katika uchaguzi usiokuwa na hitilafu. Uchaguzi wa Kongo kila mara umekuwa ukilalamikiwa na wananchi ambao wengi hukata tamaa kutokana na matokeo inayokwenda kinyume na matakwa yao. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano amesema mgogoro katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray ni mzozo mbaya wa kibinadamu na janga lililosababishwa na mwanadamu duniani. Mwandishi wa VOA Lisa Slain anaripoti kutoka Geneva, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Mkuu huyo wa WHO anasema zaidi ya watu milioni 6 huko Tigray wamezingirwa na Ethiopia na Eritrea kwa karibu miaka miwili. Anasema wamefungiwa kutoka nje na hakuna umeme, hakuna huduma za benki na kuna usambazaji mdogo wa mafuta. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema shehena ya msaada wa chakula na dawa ilifika katika jimbo hilo la kaskazini lililokumbwa na mzozo tangu kutangazwa sitisho la mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray mwishoni mwa mwezi Machi. Anasema raia bado wanakabiliwa na milipuko kadhaa ya magonjwa ikiwemo malaria, kimeta na kipindupindu.
Nowhere in the world you would see this level of cruelty.
Hakuna mahali popote duniani ambapo unaweza kuona ukatili wa kiwango hiki, pale ambapo serikali inawaadhibu wananchi wake milioni 6 kwa zaidi ya miezi 21 kwa kuwanyima huduma za kimsingi.
Tedros mwenye umri wa miaka 57 sio mwangalizi asiyoegemea katika mzozo wa Tigray. Ni mzaliwa wa jimbo hilo, alihudumu kama afisa wa afya katika jimbo la Tigray mapema mwaka wa 2000 na baadaye alihudumu kwa zaidi ya muongo mmoja kwenye serikali ya Ethiopia kwanza kama waziri wa afya, kisha waziri wa mambo ya nje. Tedros anabaini kuwa mazungumzo ya amani kwa ajili ya mzozo wa Tigray bado yanaendelea. Hata hivyo, anasema hayapigi hatua yoyote kwa sababu mataifa yenye nguvu ulimwenguni yatumia ushawishi wao ili kubadilisha hali hiyo. Anasema macho yote yameelekezwa kwenye janga la Ukraine bila kujali janga linalojitokeza huko Tigray.
The humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine. Without any exaggeration. And I said it many months ago. Maybe the reason is
mzozo wa kibinadamu huko Tigray ni mbaya zaidi kuliko ule wa Ukraine bila kutia chumvi. Na nilisema hili miezi mingi iliyopita, labda sababu ni rangi ya ngozi ya watu wa Tigray. Hili ndilo janga baya zaidi duniani tunapozungumza. Mimi ni kutoka Tigray, sio kwa sababu ninatoka Tigray nasema hili. Huo ndio ukweli.
Mkuu wa WHO Tedros anasema anatoa wito kwa serikali ya Ethiopia kutatua mzozo wa Tigray kwa amani. Anasema serikali ina uwezo wa kufanya hivyo, akiongeza kuwa kazi iko mikononi mwa serikali. Tedros anasema anatoa pia wito kwa serikali ya Russia kumaliza vita nchini Ukraine na kuchagua amani. Anasema serikali zote mbili za Ethiopia na Russia zinaweza kuleta amani ikiwa zitaamua kufanya hivyo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Misri limesema kwamba kiongozi gavana wa benki kuu Tarek Amer amejiuzulu Jumatano, wakati taifa hilo la Kiarabu lenye idadi kubwa ya watu likiendelea kutumbukia kwenye mzozo wa kiuchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Rais Abdel Fattah al-Sisi amekubali kujiuzulu kwa Amer aliyechukua wadhifa huo mwaka wa 2015 na alitarajiwa kuendelea na wadhifa huo hadi mwaka ujao. Viongozi wa kijeshi nchini Chad wamepiga marufuku maandamano ya upinzani yaliyopangwa baadaye wiki hii kwa madai ya kuchelewesha kuwasilisha maombi kwa wakati, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, muungano wa vyama vya upinzani pamoja na asasi za kiraia wa Wakit Tama ulikuwa umeitisha maandamano Ijumaa dhidi ya baraza la kijeshi la mpito linalotawala na linaloongozwa na Jenerali Mahamat Idris Deby. Watu 26 wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa katika moto wa msituni katika wilaya 14 za kaskazini mwa Algeria Jumatano, waziri wa mambo ya ndani amesema. Aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, John Bolton, amesema Jumatano kwamba wizara ya sheria ya Marekani inahitaji kutoa japo sehemu ya ushahidi uliopelekea hatua ya kufanya msako kwenye nyumba ya kifahari ya Trump ya Mar-a-Lago huko Florida wiki iliyopita. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Bolton amesema kwamba anakubaliana na wasiwasi wa wizara ya sheria wa hati iliyomshawishi jaji kutoa idhini kwa maafisa wa FBI kufanya ukaguzi huo. Mamlaka ya Taliban pamoja na vyanzo vya hospitali nchini Afghanistan wamesema Jumatano kwamba mlipuko mkubwa wa bomu ulitokea kwenye msikiti ulikuwa umejaa watu kwenye mji mkuu wa Kabul wakati wa sala za jioni na kusababisha darzeni ya majeruhi. Msemaji wa idara ya polisi mjini humo Khalid Zadran ameambia VOA kwamba kuna majeruhi na wengine wamepoteza maisha bila kutoa taarifa zaidi. Timu za wachunguzi pamoja na waokozi tayari zilikuwa kwenye eneo la tukio wakati uchunguzi ukiendelea. Vyanzo kadhaa vimeripoti kwamba takriban watu 20 walikufa wakati wa mlipuko huo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet Jumatano ameomba Bangladesh kuunda jopo huru la uchunguzi dhidi ya madai ya kutoweka kwa watu, mateso pamoja na mauaji kutoka kwa maafisa wa usalama. Akizungumza mbele ya wanahabari wakati akikamilisha ziara yake ya siku 4 nchini Bangladesh, Bachelet ameliomba taifa hilo la kusini mwa Asia kuheshimu mkataba wa kimataifa unaomlinda kila mmoja kutokana na kutekwa nyara kwa watu kwa kutumia nguvu. Bangladesh ni mwanachama wa mikataba yote mingine ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa isipokuwa mkataba huo. Estonia na Latvia wamesema kwamba wanajiondoa kwenye muungano wa muongo mmoja uliobuniwa na China kwa nia ya kuendeleza ushawishi wake barani Ulaya, ikiwa hatua sawa na iliyochukuliwa na jirani yao Lithuania mwaka uliopita. Mataifa 16 yalijiunga kwenye muungano huu wa China na mataifa ya Ulaya ya kati na mashariki maarufu kama China SEC baada ya kubuniwa Aprili 2012 wakati kikao cha kwanza kikifanyika Poland. Muungano huo pia unaojulikana kama 16 plus ulionekana kupata umaarufu hasa baada ya Ugiriki kujiunga mwaka wa 2019.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Mizozo ya silaha ina athari kubwa kwa watoto, kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa iliyotolewa Julai 18, na kulikuwa na ukiukaji mkubwa kwa visa 23,982 vilivyothibitishwa dhidi ya watoto kwa mwaka 2021, na karibu theluthi moja ya waathirika hao ikiwa ni watoto wa kike. Utekaji nyara na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto umeongezeka kwa asilimia 20 mwaka jana, ambapo wasichana walichukua 98% ya waathirika wa ubakaji na aina nyingine za ukatili wa kijinsia. Ripoti ya mwaka huu ya watoto na migogoro ya kivita inatoa taswira ya jinsi migogoro inavyoathiri watoto, alisema Balozi Jeffrey De Laurentiis, mshauri mkuu wa Marekani wa masuala maalum ya kisiasa. Nchini Ethiopia, maelfu ya watoto wamelazimishwa kuondoka makwao, kutengwa na familia zao na kufanyiwa ukatili wa kijinsia, alibainisha. Vile vile nchini Yemen, mzozo huo ulisababisha mateso makubwa kwa watoto, ikiwa pamoja na kunyimwa huduma za kibinadamu na watoto kuuawa, kulemazwa, kufanyiwa ukatili wa kijinsia, kuandikishwa na kutumika katika vita. Kisha kuna vita vya katili vya Russia dhidi ya Ukraine, ambayo imeongeza sura nyingine ya giza katika shambulio la watoto, alisema Balozi De Laurentiis. Amesema watoto nchini Ukraine wazidi kuwa hatarini, huku majeshi ya Russia yakishambulia hospitali na shule nyingi zaidi. Vikosi vya Russia vimeripotiwa kuwafukuza kwa nguvu raia wa Ukraine zaidi ya milioni moja hadi Russia kupitia mchakato unaoitwa filtration, wakiwemo zaidi ya watoto 260,000. Wakati huo huo, kamishna wa haki za watoto wa Russia anapongeza juhudi mpya za Kremlin za kuharakisha kuwasili watoto kutoka Ukraine ndani ya Russia. Hilo lisema pia kuna habari njema. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja Mataifa, watoto 12,214 waliachiliwa kutoka kwenye makundi yenye silaha katika nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati, Colombia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, mapambano ya kibinadamu kaskazini mwa Ethiopia yanatia moyo, kama vile yalivyo ya Yemen. Matumaini kwamba pande zote zichukue fursa ya kupumzika kutokana na ghasia ili kuendeleza mazungumzo kuelekea usitishaji vita wa kudumu. Hata hivyo, ni wazi hatujafanya vya kutosha kuwalinda watoto kutokana na athari za migogoro, alisema Balozi De Laurentiis. Tunapochukua hatua za kulinda watoto, tunalinda mustakabali wetu wa pamoja na kuchukua hatua kikamilifu kumaliza migogoro inayodumu. Kulinda watoto ni sehemu muhimu ya kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.